kai aperis al mi la vorto de la eternulo dirante: Ne prenu al vi edzinon, kai ne havu filoin nek filinoin sur ĉi tiu loko. Ĉar tiele diras la eternulo pri la filoj kaj filinoj, kiuj naskiĝas sur ĉi tiu loko. Pri iliaj patrinoj, kiuj naskas ilin, kaj pri iliaj patroj, kiuj naskigas ilin en ĉi tiu lando. Per diversaj doloraj mortoj ili mortos. Ili ne estos priplorataj nek enterigitaj. Ili estos kiel sterko sur la supraĵo de la tero. De glavo kaj de malsato ili pereos, kaj ili aj kadavroj estos manĝaĵo por la birdoj de la ĉielo kaj por la bestoj de la tero.